Jesaja, 33. kafli. Vei þér eyðandi, sem sjálfum hefur ekki verið eitt. Vei þér svikari sem enginn hefur svikið. Þegar þú hefur lokið við að eyða, verður þér eitt og þegar þú hættir að svíkja, verður þú sjálfur svikin. Drottinn, ver oss náðugur. Vér vonum á þig. Ver þú styrkur vor á hverjum morgni og hjálpræði vort á neyðarinnar tíma. Fyrir hinum dynjandi gný flýja þjóðirnar. Þegar þú rýst upp, tvístrast líðir. Þá verður herfang tekið eins og af jarðvargi. Menn munu steypast yfir það eins og engisprettusveimur. Hár er drottinn því að hann býr á hæðum. Hann fyllir Síon rétti og réttlæti. Örugga tíma skaltu hljóta, auð hjálpræðis vísdóms og þekkingar. Ótti drottins er auður þinn. Hermenn hrópa á strætum, friðarboðar gráta beisklega. Strætin eru auð, enginn fer göturnar. Hann rauf sáttmálan, hafnaði vitnum hans, virðir engan neins. Jörðin skrælnar og visnar, Líbanon blygðast sín og síkist. Saron er eins og eyðimörk, Basan og Karmel fella laufið. Nú rís ég upp, segir drottinn, nú stend ég á fætur. Nú er ég hátt upp hafin. Þér gangi með hey, en fæðið hálm. Andgustur yðar er eldur sem gleypir yður sjálfa. Þá verða þjóðirnar brendar til ösku, högnar eins og þyrnar og brendar í eldi. Þér sem fjarlægir eruð, heyrið verk mín. Þér sem nálægir eruð, viðurkennið mátt minn. Syndararnir á Síon nötra, skjálti grípur guðlastara. Hver af oss getur leita skjóls hjá eyðandi eldi? Hver af oss leita skjóls í eilífum bruna? Sá sem lifir í réttvísi og talar sannleika, sá sem hafnar gróða sem fjöxt með ofríki, sem bandar hendi gegn mútum í stað þess að þykja þær, sem heldur fyrir eyrun til að heyra ekki ráðagerðum morð og lokar augunum til að sjá ekkert illt. Hann mun búa á hæðum. Hamraborgir verða vígi hans. Honum verður séð fyrir brauði og hann mun aldrei skorta vatn. Með eigin augum muntu sjá konungin í ljóma sínum og sjá víðáttu mikið land. Með sjálfum þér muntu hugleiða skelvinguna. Hver er sá sem telur? Hvar er sá sem vó? Hvar er sá sem telur turnana? Þú munt ekki framar sjá hennar ofstopafullu þjóð sem talar óljóst mál sem ekki skilst, stamar á tungu sem engin skilur. Líttu á Síon, borg hátíðavorra, augu þín munu sjá Jerúsalem, friðsæl heimkynni, tjaldið sem ekki verður hróplað við, hælum þess aldrei kipt upp og ekkert af stögum þess slitið. En þar verður hinn voldugi drottinn með oss, þar sem fljót og breið vatnsföll renna. En engin borðróin skip fara og engin skrautleg skip sigla, því að drottinn er dómari vor, drottinn er löggjafi vor, drottinn er konungur vor, hann frelsar oss. Stögin eru slök, halda siglunni ekki í skorðum, þenja ekki seglið. Þá verður miklu herfangi skipt og jafnvel lamaðir taka ránsfeng. Engin borgarbúi mun segja, ég er veikur. Syndir fólksins sem þar býr hafa verið fyrirgefnar.